والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تجاري بس يري الله سبحانه وتعالى مكتي وتتجب الله مكرم ركو كجب مكسر أوكوي ebyo byonna yabikola n'alamula ne tubawo ku nsi, era mu kulamula kwe yatulaga nti ensi tuli bagibeerako kaseera. Mu mbeera eyo n'atubuulira lwaki yagitussaako: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tiyatonda majinni magege n'abantu okujjako okubeera nga twaba tusinza okumusinza. Yensonga enkulu Allah subhanahu wa ta'ala gyeya genderera okubeera nga atutonda oba atussa ku nsi. Essuula gye nsomyemu ku suula ze tusoma nga tusaala, kubanga nyimpimpi newankubadde nzito mu makulu, eyanguyiza abantu okwanguwa mu swala, kubanga kya bubumbu abantu abasinga obungi tebaagala kulwa mu swala. Omuntu yaakalwako mu katale, yaakalwako mu firimu, yaakalwako mu kibanda ky'omupiira, yaakalwako mu comedy show, ayinza okulwa ku beach, naye ng'ekyokusinza Allah abantu tebaagala kulwa mu mizikiti, tebaagala kulwa mu swala. Yensonga lwaki essuula zino Allah ziyatusiza nga nnyimpimpi abantu bazettanira nnyo basobole okwanguyiriza okuva mu swala. Tekiri haramu, kituufu esswala naddala ya jamaa yeetaaga kubeera nga si yakubojja, newankubadde ate era teyeetaaga kwanguwamu nnyo nga bwe mwettanira, yeetaaga kuba wakati kati mu mbeera etali yakubojjerera ate etali yakulembekereza. Essuula gye nsomye ye Makka eyitibwa Suratul Asri, nga tukyali ku mugendo gwaffe ku nsonga ezirabika nga zitufudde abafeebu, ensonga ezirabika nga tufuuse oba tuliraanye okufuuka abanaabuufu. Imamu Shafi'i bwe yali ayogera ku ssuula eno yagamba nti singa Allah kwali kubeera ng'alonda mu ssuula za Qur'ani zonna 10:14 ng'aggyamu emu ekiikirire zinnaazo, yalibadde Suratul Asr olw'obuzito n'amakulu agagirimu. Yagamba Allah nti wal asr, njulizza ebiseera, njulizza omulembe. Innal insana lafi khusr, mazima omuntu ali mu kufaafaaganirwa, mazima omwana Adamu ali mu mbeera yakufaafaaganirwa. Bwe tuba tukyayimiriddemu awo, omuntu afaafaaganirwa atya era ddi? Kubeera ng'alina ebyobulungi bye yasanga mu nsi, Allah subhanahu wa ta'ala n'abimuwundira n'abiyaayaanira okusinga ebituufu. abantu abasinga obungi baagala nnyo ebirungi era ne babirondako ne bagenda nabyo ne balekawo ebituufu, naye oba towangudde era oba tojja kuwangula singa obeera mu mbeera egenda n'ekirungi n'oleka ekituufu. Ekyokulabirako, tosobola okubeera n'ekkubo nga yaakolwa ddungi, mulina ekkubo nga lyakolwa ddungi teririna binnya, lirina n'amataala. Ago amakubo tugamanyi, naye ekkubo eryo olw'okuba ddungi tekitegeeza nti bw'olikwata oba buli alikwata atuuka ewaabwe. Kkubo ddungi naye si buli alikwata nti atuuka kukaalo k'ewaabwe gye bamuzaala olw'obulungi bwalyo. Kisoboka nga Allah waliwo be yagereranga kkubo ddungi lye libatwala ewaabwe, ne liba nga ate abasinga obungi lisobola okusigala nga ddungi naye nga ne bw'olikwata tosobola kutuuka wammwe. Yenjawulo eriwo wakati w'ekirungi n'ekituufu. Embeera abantu gye bawangaliramu yakugenda na birungi si bituufu, kyova olaba nga abantu bafaakuuza ne balya n'ebitali byabwe, abantu ne batambula ne lifestyles ez'enjawulo nga bo zeziba makinga comfortable, ne baba bulungi. Kiki? Oyambala ka mini skirt, entumbo eyo n'erabika, n'amavivigo ne galabika era nga yalaba ayambadde bulungi naye nga si yennyambala entuufu. Abalala basaze engoye damage, alaba ayambadde bulungi naye nga si kyekituufu. Abalala ne basala ebigooli era ne bafuna n'ababawagira ne babaleega ne mu nnyimba, n'alaba ng'anyiriddi asazeewo kirungi naye nga si kyekituufu. Nyongera obbanyiriza nti wallahi billah ow'ekitiibwa Allah agenda kuwa abantu ejjana abawangaalira ku bituufu so si birungi. Inna al insana lafi khusr, abaana adamu bafaafaaganiddwa kubanga balondawo birungi mu kifo ky'ebituufu. Nga tugenda ku aya endala, ebintu byonna Allah bye yagaana n'abifuula amazambi gye tuli birina aspekiti y'obulungi. Okubba kulimu obulungi, omwenge gulimu obulungi, obwenzi bulimu obulungi, zaala alimu obulungi. Ntegerekeka? Okuvuma omuntu n'omubabula kulimu obulungi, okubba oba okunyaga kulimu obulungi. Naye bwe kiba kityo, mwana watto ojja kgenda okwekanga ng'obulungi obulimu butono okusinga obubi obulimu. Abantu beesiba ku bulungi ne kifuuka nti olw'okuba obulungi obulimu bwe butono okusinga obubi, kifuula ensonga eyo okuba nti si ntuufu. Si ntuufu. Tusaba Allah atutaasa atuteeke mu bantu abaawula ekirungi n'ekituufu, kubanga eggwanga liguddeyo. Abanadamu bafunye ebizibu, obusiraamu bufunye emitawaana, abasiraamu bafunye emitawaana nga mbeera ntono yalibadde enfunda yakwawula wakati wa kirungi na kituufu. Ntegerekeka? Allah agamba nti illa alladhina amanu, okujjako abakkiriza, wa amilu ssalihaati, ne bawangaalira ku mirimu emituufu. Abantu abawangaalira ku mirimu emituufu tebasobola kufaafaaganirwa kuba baba bakenkufu, bawangaalidde ku kituufu. Omulimu omutuufu tegusala, ne bwe gutakuweerawo magoba ga mangu, osigala oyina essuubi Allah agamba nti watawasaw bilhaqi, nebalamirigana okubeera nga bawangalira ku mazima n'ebizibu byago n'emitawaana gyago. Watawasaw bisabr, mu mitawaana n'ebizibu ebiva mu mazima Allah yaliraanyisa n'agamba nti olw'emitawaana n'obuzibu n'obwerende n'obunkenke obuva mu mazima, omuntu ogalemerako n'abanga akutta eryanda eryengereredde, obanga gobage nti kwata ekyuma ekyengereredde ng'eryanda okinyweza oti, tosigaza ngalo, ago ge mazima. N'agamba Allah nti watawasaw bisabr, ebinaagavaamu byonna mu bukaawu bwabyo, mu kubalaala kwabyo, mu kutungununa kwabyo, mu kubabula kwabyo, ne mugumikiriza nabyo. Ekyo kye kimu kukireese taabu mu basiraamu be tulina olwaleero. Ebirala byonna baali bikoze, naye ebintu ebyo bibiri binaabuuse nnyo. Ekisooka ge mazima. Abantu ekimu ku bibagoba ku mazima, ogamba nti gakaawa, gazitowa, gabaalaala, gatungununa, ebibala byagwo ebiri short term biba byebyo bwe bityo bwe bifaanana. Naye ate ebibala byagwo ebiri long term buba buwanguzi na kweyagala na kuseka. Yensonga lwaki Allah atugambye nti watawasaw bilhaqi, mubeerenga mulaamirigana okunyweza amazima, mufune emitawaana egyo ejanguwa ku muntu aganywezezza. Watawasaw bisabr, bwegibagize mugumiikirize, bwegibagize mugumiikirize. Lwaki? Yagamba Allah nti wajazaahum bima sabaru, bayina empeera ze yabasuubiza olw'obugumiikiriza. It's a long run, kiri in a long run, kyawala jannatan wa harira, ejja nejjudde amatiribona. Assabr, lwaki tuli mabega? Ebyo elements ezo bbiri tuzirina, bwe tuba tuzirina naabuufu nnyo muffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza muzimu ku dhikiriza, tulina okuleeta wonna w'oba olisaba Allah nti allahumma arina alhaqa haqa waruzukuna ittiba'a, mukama wange Allah nkusaba onjerulire amazima nga mazima, ogandage onyongereko okubeera nga nfuna riziki, ompe riziki yogagoberera, kubanga gakaawa, kubanga gabaalaala, kubanga gatungununa, kubanga galina ebizibu. Temuwulirangayo bantu bamanya nti eddiini busiraamu yeddiini ey'amazima, naye olw'emitawaana egigirimu abasiraamu babayigga, abasiraamu babakonjera, abasiraamu babatta, abasiraamu babasiba, abasiraamu babapaatiikako nti be batujju, ba fundamentalists, ba terrorists, ba radicals, fanatics. Amanya gonna amakambwe gali kubo. Oli naaga nti mukufuna akalembereza kansigaliwo mu bukafiri, kubanga propaganda atambula ku busiraamu tajja mmusobola. Kati obwo bukaawo buli immediate, ng'era Allah subhanahu wataala gyegimu ku gyeyafuula emiwendo egy'ebintu oba egy'amazima, muntu kufuna nkonyogezo na bukaawu n'agumiikiriza nabwo, oluvannyuma n'afuna obulungi. Sayajalu llaha bada usri yusra, agenda batusizaamu Allah oluvannyuma lw'obuzibu lw'obukaawu lwokaluubirizibwa yusra, obwangu, naye nga buli wala. Omuntu agenda obufuna yagumiikiriza n'obukambavu buno n'amasanda gano n'enkonyogo zino. Atawasaw bilhaqi, kulaamirigana kubeera ku mazima. Allahumma arina alhaqa haqa mukama waffe tukusaba zezimu kwa adhikari omuntu zaalina okusaba hina taqom wonna woboli tulaga amazima nga mazima warzukuna tibaa otuwene riziki tugabirire n'okugagoberera tunyweze tugagoberere kubanga si mangu emirembe egyasooka gye twagenda tulaba mazima geegaabalemerera abamu baamanya nti wallahi ababaka baaleetanga mazima mu surati Muhammad kubanga situnnagitunuulira Allah agenza azikiriza emirembe okuva ku mirembe gy'abannabbi Nuuhu ng'abantu baganye mazima ejaba Hud gyazikirira lwaggaana amazima naye nga bamanyanga nti ababaka baliisi mazima olw'obukaawu bwago n'obuzibu bwago wallahi ne bagaana niye bagategedde nti mazima Allah n'atabawa riziki yagagoberera wa arina albatila batilun tukusaba Allah otwoleke obulimba nga bulimba twerulire obulimba nga bulimba busigale nga obwambudde buli bwerere bukunya waruzukuna jitinaba obeere ng'ate otwe otuwagabirira n'obulimba obwo obwewala kitegeeza ki mu zikiri eyo edduwa eyo erimu ebintu bibiri erimu omuntu Allah okulajanira Allah okuba nti amulaga amazima nti mazima amazima nti mazima n'asaba ekyokubiri nti ongabirire n'okugagoberera kitegeeza nti waliwo abamanya amazima ne bagamanya nti ago ge mazima ne bagaana abasajja bagamba nabbi Ibrahim abasajja bagamba nabbi Nuuhu abasajja bagamba nabbi Muhammad ibaga nti aja'ala al-alihatan ilahan wahida oyagala kumalawo kitiibwa kyabakatonda baffe betubadde nabo abangi otuteeke ku ilahan wahida katonda omu in hatha illa shay'un ujab tulina kyoleese okujjako oleese katemba otuleetedde kazannyo agamba Allah ku nabbi Muhammad ti alladina ataynahum alkitaba yarifunahu kama yarifuna abna'ahum abo boosanzeewo bakyakireiminga nti bo bagoberera bitabo byasooka yarifunahu bakutegedde nti oli nabbi oli mbaka kama yarifuna abna'ahum nga bwe bamanya abaana baabwe abawaka wa inna fariqa minhum wulira wano wa inna fariqa minhum naye mubo mulimu akakunsu akaba kabona akaba seserodoti akaba sumba akaba pasita akaba kowooza abakowoola okudda eri shaitaani abakoola abantu obbayiwa mu muliro weekabya akakunsu ako wa inna fariqa minhum mube mulimu akakunsu yaalamuna alhaqa bamanya amazima wa inna fariqa minhum yaktumuna alhaqa wa hum yaalamun barika ku mazima niye nga bakimanyi babikka ku mazima naye nga bakimanyi alhaqu min rabbika ge mazima ago ge babikka agava eri Allah fala takunanna min almumtarin toberanga mubabuusabuusa alladina atainahum alkitaba yarifunahu kama yarifuna abna'ahum wa inna fariqa minhum layaktumuna alhaqa barika amazima wahum yaalamun na nabo bakimanyi nti ge mazima ge babisse bakimanyi nti ge mazima amazima ago betumala okugategeera nti abantu bagabikka nga bagenderedde gwe muwendo gwabwe gwe bawaddeyo eri Allah okubeera ng'agenda bo ky'omuliro nga n'empeera yebagwana ey'okuziyiza n'okulwanyisa Allah bye yasindika okuva gyali temwetaba na babikka mazima allahumma arina alhaqa haqa warizukuna ttibaa ekyo tusaba bibiri Allah otwerulira amazima n'otugabirira okugagoberera. Abantu bagaana. Wa arina albatila batilun, tukusaba Allah otwayarulire otwerulire obulimba nga bulimba. Waruzukuna jitinaba, otugabirire n'obwewala. Kati bano Allah bayogerako nabbi be batumamu nibagani situjja kukkiriza. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun, amazima bagamanyi bagategedde nibagabikkako. Kyavagamba Allah nti wala talbisu alhaqa bilbatil, tekakutandanga noyambaza ekikutiya ekikyafu, noyambaza ekikutiya ekika ekikyafu ekyobulimba ng'okyambazza mazima. Wala talbisu alhaqa, togezanga n'obikka amazima bilbatil, ng'ogabikanaki nabulimba. Wataktumu alhaqa wa antum ta'lamun, ojjewo amazima ng'okitegedde nti amazima g'obisse gaveewo, obulimba bugende mu maaso. Amazima gaveewo, obulimba bugende mu maaso. Ekyo Allah ayinza okuwaamu akalembereza n'olabika ng'awangudde. Wallahi yoga yoga n'akulinda n'akwatako oluvannyuma lw'akaseera. Lwaki? Innahu yumhil, mazima Allah mukwata mpora. Wala yuhmil, simulagajjavu. Fala talbisu alhaqa bilbatil, temubikanga mazima nga mugabikisa bulimba. Olwaleero lwaki embeera y'abasiraamu abasinga obungi nabuufu baddira amazima, baddira obulimba ng'abalabe b'obusiraamu bwe baalikoze, ne babubikkisa amazima gaveewo? Kulwaki? Baagala nnyo okufaanana abayahudi n'abanaswara. Mwana watumbunga beekwasa bajja kusonyiyibwa, mbu okusonyiyibwa kwa Allah kugazi ate kuyina kubeera nga kukake. Allah bakumukaka bukaso basonyiwa, alina obbasonyiwa. Kyovaolabanga osanga abasajja muffe bangi nga minzaani zaabwe zifaanana ez'abalabe b'obusiraamu, baazikendeeza dda. Ennyambala yaabwe efaanana y'abalabe ba busiraamu, baagikyusa dda. Osanga budala nga tosobola mumawula na Rogers mawulisiya nga bafaanana, bambala kye kimu. Lwaki? Mbu balaba gwe mulembe ogumalako. Amannya beeyita geegamu agababuliza buliza muli baleke kubategeera nga basiraamu. Wala talbisu alhaqa bilbatil, tembikkanga mazima nga mugabikisa bulimba. Kyekimu kubinaabuula abasiraamu b'omulembe guno. Osanga asaza ebigooli ng'ebigooli nabbi yabigaanya sallallahu alaihi wasallam. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. نبي يغانو كسر ريغوري وصان لا سازي الدمج ابنتو بيوكوزو يندو كبابيو يغانا يرابي يبيرون جيجولي نينجا سبي توفو سيجي مزيما وغاليرو تشاينو مسلام واسين باقا نتلي كوندونغو إلا من رحم الله نينجا يندونغو تشيزمان يبسابا يدايا. Nabbi tatugambanga ko kuwasampa sefaanana bw'ekyo kintabuli. Abasajja ne batuula n'abakyala, era bw'owasanga totaddeeko ono ngo bakuvumira ddala ng'oli musiru omujegaawo esembayo. Kina n'abakowooze mu ekyo, osanga omusajja nga yasoma ku bitabo bye yeeyita sheikh naye ng'akutte akazindaalo ali mu kwadivokeetinga ng'abuuza, tuli kulumbe oba mbaga? Naye ng'akakutte sheikh, temukolanga bintu bya kidegadega bwe biti bya kikopikopi bwe kiti. Akutte ye sheikh bwe tusubiramu gandi qala Allah wa qala rasulullah, naye abuuza abateeseteese munteka teka Allah jaya gara sheikha abuza tulikurumbe owa mbaga kubange mbaga teriko ndogo wala talbisul haqqa bil batil baseka namwe muyambako kubono ne fukusa sana abali munamwe muyambako kusiramu okubula busikirwa ukafu wallahi mwekube mbifuba mweddeko bwemuteddako ebitonde bijja kuwanirizibwa Allah bazikiriza abajjewo abasikiza abantu abatuufu abalimu abakoola abantu nga babakoolera ala albatil babakoolera ku bulimba babakoolera kukubikka mazima babakoolera kubeera ng'obusiraamu bunaabuuka buvaawo babakoolera kukubabuza beeyunge ku bibinja by'abayahudi n'abanasara ebyabula nga bwe mulanga gw'abawalimu ne basheekha abaliwo olwaleero mummwe wallahi mwekube mubifuba ekitalo ekyo Allah ajja kusitula ebitonde bitandike obbakolimira Allah ajja kusitula ebitonde bitandike okusaba Allah abajjewo ng'abajjiddewo mu buswavu na mu bunyomoofu wala talbisa alhaqa bilbatil yagaana Allah temugezanga okubikka amazima nga mugabikkisa bulimba temwambaza amazima nga mugambaza ekigoye ekikyafu ekinagisufu eky'obulimba wataktumu alhaqa wa antum ta'lamun mujjewo amazima nga mukimanyi surati muhammad ng'etandika Allah yagamba atya alladhina kafaru wasaddu an sabili llahi adalla a'malahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربكم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ناركنزا أي يوكبير والذين آمنوا وعملوا الصالحات نوكل نيمين مونغا نتوفوا وآمنوا بما نزل على محمد نرمنا نركنزا نرغوندر أي يسي وكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يتبوا كرمونجكم يتبوا مجاوي وهو الحق من ربهم قيمة الزباء أقجوا كفير الله كفر عنهم سيئاتهم الله يرسلوا إبيا رسلكوا الله قيمة بسلوا إبيا رسلكوا أليرين دعوة إمبيرا النونجي إمبيرين توف إمبيرا بابوانا ولا تلبس الحق بالباطل اتيت وامزما تشي انت تشيلاليه دي سيستم يا فيري الله بامكم فراتش عليا بامتيفو كوكولامورا الله كوارامورا نوري متشتوندت تشيت بالدنيا نو بامتيفو كوكولامورا كوا الله بامك ان يا الله تجلت بالسجباني ان يا الله تجلت بالسجباني منانك الله تمسبني يعني ارارامورا bwe tussa Allah ebbali ani ateekinza oba nga Allah awambiddwa tuzze Allah ebbali subhana maliki lkudus Allah addako ebbali osanga n'omusiraamu omujego omubuyabuya ngaga nti nze ku mukyala wange Allah adda ebbali kitegeeza nti Allah taramula mukyala we nze ku maka gange Allah adda ebbali yembeera etunaabudde ne tufuuka ba wansi Allah n'atusobozesa ebitonde ebikaafiiri abaleeba obusiraamu otubunya emiwabo wallahi kiva ku ekyo Allah tumujje mu nsonga zaffe nze ku bizinensi yange Allah adda ebbali omugobye mu bizinensi yo ani yakuwa sente ezo obusente obwo obukutambuza bukikinaza kubanga mbuwazimbye eyakayumba enalumunye waguza akayumba enalumunye otambula okikinala ng'enswa ennume Allah adda ebbali kuki mu bizinesi nze bwe bituuka mu byobuwangwa Allah adda ebbali n'otakimanya nti Allah adda ebbali oba okaakuwadde nze mu bulamu bwange Allah adda ebbali ani ayingidde wa tekinzova mu baana bange Allah adda ebbali anti Allah we mumugoba naava mu nsonga zammwe ekiddako kuba kunaabuuka nakuyenjebuka yatugamba mu ssuula eyitibwa Taha ye Makka ya makumi abiri aya ya chikumi abiri munya naga ntuwa man aaraba andikiri nomu utuye nanku batteke nanzi jamu buramu uwe wa man aaraba andikiri nomu utuye samba mazimanga agende ridde agafa jendi fa inna lahuma isha tabbanka muteka mumbira ya kanigo muteka mchupa nensi bao wanakshuruhu yawma alqiyamati a'ma nenda mzu ukiza njizimu kumpera za agenda kufuna ambagirao yawma alqiyama agenda kuzu ukizibu anga mzibe kala rabbi lima khasharatani a'ma agenda kubuza Allah mchisera wa agenda ukweta agire nyamaso nga uli laba antubogira laba maraika jibulinu laba malaku almaut laba shaytani ibilisi chatu buzanga laba nabi Adamu laba nabi Ibrahimu abange mulaba Abubakari abange mulaba mama Aisha abange mulaba mama Khadija abange mulaba Mariamu abange mulaba Asia yali mchala wa Firaun laba cha Firauna laba cha Abu Jahali laba nabi Muhammad wallahi inga tulaba Allah masa agatutte قال ربي لما خشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أجينا كبوزا الله مدبوز كانغو فرواتشون زو كسيزان عندي مزيبه نكو الدنيا النالين دابا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها مغير جواء ويشت ويشتري نكو تيكا كاما تيكا غانغين عندك لو تنبولي لمو مزيما فنسيتها نوغانا وكذلك اليوم تنسى ناوروالي روغاني الدواء وليلي جكت ولا تلبس الحق بالباطل تنبكا عند مزمان مقابل كساب الهمة اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه ابن تبيبيري يبكورو وبنينا الله كوري كورو أمزما دمزما والوا وغانونيا والله إنك تبقرر الله تقرر زي na ya gakuraze wa maro gakuraga saba Allah gakuwemu agaku akuweriziki yo gagoberera nobukamba bubwago nemitawane jinzo kuva mukugagoberera kubanga minchi olwabalalago okuba arangi muffe nebweru wa arna albatil batil ndo yakobulimba ndabulimba ne wankubadde abantu bettanidde batya obulimba njoleka obulimba nga bulimba ne wankubadde babusiisirizza nga butemagana nga zaabu njoleka obulimba nga bulimba wallahi okuwasa embaga y'endongo bulimba bulimba bidaati nyingi abantu ze bataddewo nga bazisiisirizza akazigo wallahi nga bulimba nienda mulika kazigo ubute magana buti bubate wetegeleza na Allah kukwa atina koto biraba gata abantu bazitadde musente abantu bazirwaniridde abantu bali mukwabya nyimbe bazitayira bazita dua addua addua bid'a bantu bali mutahalin bid'a bantu bali mutarakaini bid'a abantu batandise okukola ebyobufuzi ku bafu owomuluka ayogere omukisa wa Ssaabasajja ayogere omufu alyawo baba Danieli kale kale ne mugenda kuziika Sumaani mumutaddeko ebyobufuzi abantu bamusabirako na bululu bid'a wa kulla bid'atin dalal nabuli bidu ayye nabu buze matayo bili kade tana yogera atoyo nga ye mubaka we kitundu kino Daniel ziri awula muna ya yogere bogerera kudala use gabuli yeri basajja miura naye wuya atuse tubadde tugenda kusitula jeneza mujizewo amaro okwogera temulabanga obwo bubuze era si mazima wa arna albatila batilun warzukuna jitinaba embeera y'okwejjako ekifaananyi ky'obusiraamu netwefaananyiriza abatali basiraamu kyekimu ku bituweebudde netudde emabega kwefaananyiriza. Man tashabbaha biqawm, omuntu ayefaananyiriza ekibiina fahuwa minhum, aba wa mubo. Bagenze babasendasenda amabaara mugayingidde, temukomye gayingira, mutudde nabo nga banywa omwenge, temukomye kutuula nabo, mutumiza soda, banywa mwenge munywa soda, okutuusa lwe baba sikasika ne baba mugezeseeko, murozeeko ne muroza, ne mutakoma kwekyo ne munywera ddala, ne mutakoma kwekyo amabaara ne mugazimba, ne mutakoma kwekyo mwatandise kuzimba masogolero gamwenge, teri esogolero ya budala. Ebbaala yajja ku ntebe roodi awo nga ya busubisubi ng'oyisiza esseguku. Naye ninawe nali ntambula bwe nti sajja mukristaayo n'agamba nti mwagudde ku buzibu, ekintu kyammwe Allah yaki mwafunye obuzibu kiki? Waga nti ate eri ebbaala ya gundi eyayidde si ya Rajabu? Bara ya Rajabu yakutta omuliro. Rajabu nga gweyina ebbaala otuuza abantu ne banywa omwenge. Waman arada an dhikri fa inna lahu maishata danka, temugenda kuva ku mitawaana, ate Allah tagenda kubasitula kubeera babitiibwa, ate Allah tagenda bataasa ku balabe ba busiraamu ebbanga limu n'amala nga mubalimu mubefaananyiriza nga n'enkola yaabwe gye mutembeete eyitemu obusiraamu buveewo. Ekyo kyekiyitibwa amazima. Ganyweze gocha, gakaawa, gakambagga, gatungununa, gabaalaala. Kati ebitendo byamu olw'okuba nti si byangu n'omuwendo Allah, ogwo gwe muwendo gw'ogenda okuwa eri Allah akusasule ekinene mu kugumiikiriza kw'obukaawu bw'amazima. Mwewale obukafiiri, mwewale bid'a, kubanga mu kiseera kino bw'oba otapuse ng'oyinza obbirabanga birungi naye nga sibyo ebituufu. Ebituufu Allah by'ayagala ne bwe biba bikaawa, ge mazima Allah subhanahu wataala g'ayagala. Ekitali ekyo tugenda kusigala nga tuli mabega, ate ng'okubeera kwaffe emabega tufaafaaganiddwa ensi wal akhira, n'akhira etusaze. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.